Mitään oikeita ei ole, vaan kaikki perustuu siihen, että me päivittäin voimme kohdata meidän Herramme ja vapahtajamme. Haluaisin lukea teille yhden minulle hyvin rakkaan jakeen Galatalaiskirjan 15. luvusta. Tämä jae on kauan ollut mielessäni ja aina silloin tällöin vuosien varrella se tulee kuin uutena. Se puhuu Jumalan hengen toiminnasta ja siitä, mitä tapahtuu, jos Jumalan henki saa synnyttää hedelmää elämää meissä. Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. 9 eri valtavan ihanaa vivahdetta mainitaan tässä Jumalan sanassa. Kaikkiaan lähtee siitä, että me saamme, kun tulemme uskoon, saamme Jumalan hengen elämäämme ja sen kautta Kristuksen elämän meidän sisimpäämme. Ja koko pyhityksen ja hengellisen elämän salaisuus on siinä, että Kristus saa pyhän henkensä kautta sanastaan kohdata meitä päivittäin. Oikeastaan hiukan joskus ainakin häiritse minua, kun puhutaan hengen hedelmistä. Minusta kaiken opetumaa se, että kun Jumalan henki saa hallita, niin syntyy yksi hedelmä, jossa on näitä hienoja vivahteita. Olemme varmaan yhtä mieltä siitä, että jos kodissa, seurakunnassa, ystäväpiirissä hallitsee rakkaus tai ilo ja rauha, sävyisyys, ystävällisyys, pitkämielisyys, siellä on todella hyvä elää. Ja yhtä varmaa on sekin, että tämän päivän maailma ei kyllä ole täynnä näitä asioita, vaan hyvin kaukana tänä päivänä ovat nämä ihanat asiat. Voi olla myös niin, että me kuullessamme näitä sanoja, rakkaus, ilo, rauha, ajattelemme, että minulla tuota ominaisuutta voi vähän olla, tuota ehkä enemmän, tuota ei ollenkaan. Toinen on hyvin lyhytmielinen, sanoisiko näin, vastakohta pitkämielisyydelle. Joku voi kokea, että en ole mikään semmoinen rakas luonne. Joku voi kokea, että olen kiivas ja kiukkunen luonteeltani. Mä uskon, että me hyvin helposti käsitämme tämän jakeen aikalla väärin. Meidän ajatuksemme menee näihin inhimillisiin ominaisuuksiin, jotka siis niin kuin synnyn lahjana biologisesti tulevat meidän elämäämme. Jumala on niin armollinen, että näitä piirteitä vielä löytyy ihmisten keskellä. Ne ovat arvokkaita asioita. Mutta huomaa, että tässä ei puhuta yhtään tästä asiasta. Ei puhuta luonnollisesta, inhimillisestä rakkaudesta tai rauhasta tai ilosta. Vaan puhutaan hengen synnyttämästä ilosta, rauhasta, rakkaudesta niin edelleen. Ja se on muuten täysin eri asia. Uskallan sanoa tältä paikalta, kenelläkään meillä ei luonnostamme ole hengen rakkautta, eikä myöskään hengen iloa. Se perustuu kokonaan Jumalan elämään, joka vuotaa, jos se saa vuotaa meidän elämäämme pyhän hengen kautta. Se on ainoa voima, joka voi voittaa meidän luonnolliset vaikeat asiat ja piirteet, joita meitä tietysti jokaisessa on loppuun saakka, koska olemme vielä näissä raameissa täällä maan päällä. Emme ole tulleet vielä täydellisiksi. Mutta Roomalaiskirjan 8.13 sanoo hyvin sattuvasti, että me saamme elää, jos me hengellä kuoletamme ruumiin teot. Otamme siis vastaan Jumalan hengen kautta Kristus elämä, niin tämä hengen elämä voittaa meistä ne meidän minämme tai lihamme, miksi me nyt sitä sanommekin, piirteet ja taipumukset. Ja näin ollen, jos me kohtaamme Herran, viivymme hänen edessään, hänen sanansa parissa, rukouksessa, ruokimme tätä uutta elämää, uutta ihmistä, joka Jumala on synnyttänyt meissä uskotutuamme. Niin me voimme huomaa vasten inhimillistä luontoamme, saada näitä jumalallisia ominaisuuksia meidän elämäämme. Niin että mitä enemmän Kristus saa meissä vaikuttaa, sitä enemmän alkavat ne meidän perinteiset tapamme, heikkoutemme monet, ne alkavat niin kuin himmetä ja jäädä varjoon. Me alamme muuttua. Me alamme saada jotakin Kristuksen rakkaudesta, siitä rauhasta, minkä hän on luvannut meille antaa ja niin edelleen. Mutta tämä ei tapahdu millään tavalla yhtäkkiä, niin kuin hyvin tiedämme, päinvastoin. Hedelmähän on aina kasvamisen tulos. Se vie meidät luontoon, maaseudulle, sinne missä on sadetta, lämpöä ja näin ollen. Ja siinä edellähän puhuttiin lihanteollista, se vie minusta semmoiseen kielteisen vähän nokiseen ja jyskytykseen teolliseen maailmaan. Meidän omat yritykset ovat niitä teollisuustyyppejä juuri, joissa me yritämme itse tuottaa hedelmää ja voittaa asioita ja tulla jollakin tavalla lähelle Kristusta. Se ei onnistu. Että on todella evankeliumin sanomaa se, että vaikka olemme esimerkiksi hermostuneita tyyppejä, taikka ilottomia, taikka mitä nyt sitten olemmekin, niin meistä voi tulla todella, että minä todella häirin aina, kun joku sanoo, että se on semmoinen, siitä voi koskaan muuta tullakaan. Olen samaa mieltä, että se ei voi tulla oman lihansa ja luontensa perusteella. Mutta uskon, että Kristuksen antama uusi elämä saadessaan kasvaa meistä, kykenee voittamaan sen, mitä me itse olemme. Ja niin sinusta tai minusta, kenestä vain Jumalan omasta, voi tulla rakkaudellinen. Voi tulla itsensä hillittävä ihminen. Voi tulla uskollinen ja niin edelleen. Ja minusta se on oikein suurta evankeliumia, jonka Jumala tahtoo jokaiselle pelastetulle antaa. On mielenkiintoista, näitä vivahteita on 9 ja vastakohtana puhutaan Raamatussa hengen lahjoista. Olen pannut merkille, että niin sanotussa Suomen siunissa, jolle mä tarkoitan koko kristikuntaa Suomessa, on aika lailla vääriä käsityksiä ja sekaista näiden kahden asian välillä. Kaiken takana on tietysti yksi ja sama jumalallinen pyhä henki. Mutta on ihan selvää, että näissä on aivan olennainen ero tässä ilmenemisessä. Hengen lahja voidaan, jos Kristus haluaa ja sydämesi on puhdistunut, se voidaan antaa koska vain, jos Jumalan henki hyväksi sen näkee, niin kuin Raamattu sanoo. Se voi saada vaikka hyvin pian uskon tultuaan. Voi täyttyä pyhällä hengellä ja täyttyä ja puhua kielillä, saada profetoimisen lahjaa ja niin edelleen. Mutta hedelmä ei tule sillä tavalla. Hedelmä on jatkuvan Kristuksessa elämisen tulos. Ensin tulee nuppu, kukka, sitten hedelmä. Ja Raamattu sanoi sitä paitsi vielä, että heidän hedelmistään te heidän tunnette. Ei lehdistä, vaan hedelmistä. Että on tärkeää nähdä tämän sanoman kärki. Meidän tulee pysyä Kristuksessa ja kohdata hänen päivittäin. Johanneksen evankeliumin 15. luku on kuin malliluku tästä. Jeesus sanoi, että hän on totinen viinipuu ja me olemme oksat. Ja huomaa, hän sanoi jakeessa 5, minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn. Se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Uskon koko sydämestäni tähän, olen kokenut sen myöskin. Ilman Kristusta me emme voi tuottaa mitään hedelmää. Kaikki on näennäistä silloin tai vain sielullista. Mutta Kristuksessa pysyminen, jos ei ole mitään tukoksia meidän ja Kristuksen välillä, niin se tuottaa tätä hedelmää elämäämme. Mielenkiintoista, että näitä hengen lahjojakin luetellaan 9. Minäpä luen ne täältä Korintolaiskirjeen 12. luvusta. Täällä sanotaan, että armolajat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Ja sitten jakeessa 7. Kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi yöksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengissä, toinen terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengissä. Toinen lahja tehdään voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan. Toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämä vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen, niin kuin tahto. On totta, että roomalaiskirje 12 kyllä puhuu sitten vielä myöskin armolaista, joita tässä ei ole. Siellä on muutamia lisää Esimerkiksi mainitaan opettamisen lahja, jos jollakin on virka, pitääkö virastaa vaarin kehoittamisen lahja, antamisen lahja, johtamisen lahja ja niin edelleen. Mutta sanoisin ystävät ihan semmoisen, mitä mä niin kuin sanan ääressä olen itse kokenut ja mihin uskon vahvasti. Uskon, että näillä kuitenkin on erittäin selvä ero. Ehkä sitä on vaikea ihan sanoin sanoa, mutta koetaan. Jumala siis voi antaa näitä antamisen, johtamisen ja niiden edelleen lahjoja, niin kuin tuolla mainittiin, eri virkoja. Mutta etkö huomaa, että nämä 9, mitkä mainittiin korintolaiskirjassa, ovat jollakin tavalla täysin erilaisia. Niissä korostuu ihan suoraan hengen ilmestyminen. On kysymys pyhän hengen ilmestymisestä, jossa Jumalan henki vuodattamisen kautta jakaa näitä lahjoja. On mahdotonta ajatella profetoimisen lahjaa tai jotakin muuta näistä mainituista lahjoista ilman tätä yliluonnollista Jumalan hengen ilmestymistä. Mutta huomaa, nämä lahjat eivät koskaan voi suoraan tuoda hedelmää, niin kuin järki on sanonut, vaan elämä Kristuksessa tuoda. Totta kai, jos nämä hengen lahjat toimivat jatkuvasti ja palavasti, niin varmasti syntyy hedelmääkin nopeammin. Se on selvä asia. Mutta vaikka kuinka pitäisimme konferensseja tai työrukouskokouksia tai muuta, ei niistä noin vain tupsaada se hedelmä. Se on jatkuvan Kristuksessa pysymiseen tulos. Me joskus edesimme ajattelemaan, että kun täytyy pyhällä hengellä, niin selvä. Onko selvää? Sanon syvästi ei ole. En halua vähentää pyhän hengen katseen ääretöntä ihanuutta ja armoa. Mutta tiedän itse omasta elämästäni ja monien muiden ympärillä, että me olemme yhä heikkoja ihmisiä ja ilman tätä voiman uudelleen kokemista ja Jumalan sanan kautta yhteyttä Jeesukseen, niin emme me kerta kaikkiaan siitä suoraan saa tätä hedelmää. Kyllä se tulee vain Kristuksessa elämisen kautta. Ja Raamattu minusta on huipputarkka tässä asiassa. Jumala tietää nämä tilanteet ja sen tähden esimerkiksi tämä luku, jossa mainittiin nämä ihanat hengenlahjat. Niin siellä sanotaan jakeessa 3.1, viimeisessä jakeessa, että pyrkikä osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Muistat, miten jatkaa. Ja vielä minä osoitan teille tien. Minkä tien? Verrattoman tien. Ja sitten tulee se, mitä mä lauloin. Vaikka puhuisin. Mä luulen, että Raamattu ei tämä ole Jarkon käsitys, vaan Jumalan sana. Vaikka puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta. Olisin vain helisevä vaski tai kilisevä puhuminen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää. Mutta minulla ei olisi rakkautta. En minä mitään olisi. Vaikka jakelisin kaiken omaisuuteni köyhän ravinnoksi ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se mitään löyttäisi. Ihmeellinen luku. Ja sitten kun todetaan, että tullaan perille, mitä Raamattu sanoo? Kaikki tämä muu katoaa. Mitä jää jäljelle? Usko, toivo ja rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Mutta hyvin mielenkiintoista on nähdä tämä Jumalan taitava tasapainon korostus, kun tämä on nostanut vahvasti esille rakkauden, kaikkein tärkeimpänä. Ja siihen muuten nämä hengen hedelmät jotenkin kaikki liittyy. Panepa merkille. Ei kai uskollisuuttakaan voi olla ilman rakkautta. Kyllä itse hintakin kysyy rakkautta. Se on niin kuin A ja O siinä. Mutta jottei nyt heiluri heilahtaisi liian kauas, nimittäin meillä on kummallisia taipumuksia. Toinen sanoo, että mä näitä hengen elämän puolia tässä vaan etsin ja korostan, enkä välillä hengen laajasta. Ja toinen taas toisinpäin. Mitä Raamattu sanoo? Kun on julistettu väkevä sanoma rakkaudesta, alkaa 14. luku. Tavoitelkaa rakkautta, ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjoja ja niin edelleen. Eli Jumalan sanan toivomus, siis Jumalan toivomus on, että tasasuhtaisesti seurakunnassa elämässämme tämä pyhityksen hedelmä ja hengenlahjat saisivat yhdessä hallita ja kasvaa. Ja silloin varmasti myöskin olemme siitä samaa mieltä, että silloin myöskin lahjoilla on äärettömän suuri arvo, kun niitä noudatetaan rakkaudessa. Ja nyt pysähdyn tänä iltana lopuksi, huomenna jatkan sitten toisesta hengen hedelmän puolesta. Pysähdyn rakkauteen hetkeksi. Ja toteaisin, että mahdotontahan ihmisen on ääretöntä, eli Jumalaa ja hänen rakkauttaan mitenkään edes kunnolla määritellä. Se täytyy kokea. Ja siitä voi kokea jotakin Jumalan hengen kautta. Varmaan, kun luemme Korintalaiskirjeen 13. lukua, niin Paavali jollakin tavalla tuntuu pääsevän aika lähelle kuvatessaan, mitä rakkaus on. Mitä todella Kristus on. Voi lukea sitä uudelleen ja uudelleen kotona. Ja laittaa siihen, rakkaus on pitkä mielen lempeä ja niin edelleen, peittää kaiken ja niin edelleen. Laita siihen Kristus. Siitähän on kysymys, Jumalan rakkaus. Ja Jumala on ilmestynyt Kristuksessa meidän keskellemme. Silloin ymmärrät, että kun Kristus on rakkaus, Kristus iloitsee totuudesta, hän peittää synkimme. Hän jaksaa uskoa, hän jaksaa toivoa oman työnsä kautta. Uskoa meistäkin hyvää, kunnia Jumalaa. Silloin ymmärrät, kun hänen elämänsä tulee sinun elämääsi, silloin sinulla voi olla näitä rakkauden ihmeellisiä piirteitä. Kaikki lähtee siis siitä, että uudessa syntymistä saamme elämäämme jumalallista luontoa. Silloin elämä muuttuu ja alkaa vähitellen heijastaa, jos se saa jatkoa, Kristuksen rakkautta ja hänen luonteensa piirteitä. Oikeastaan, jos vertailee parhaimmillaan inhimillisen elämän rakkautta ja näitä eri puolia, vertaa sitä hengen rakkautta. Ja katsoo, mitä eroja niissä on. Ja niin ehkä saa silloin parhaimman kuvan siitä, miten ylivoimainen on Jumalan rakkaus. Ensinnäkin voisi yleisesti sanoa, että kyllä inhimillinen rakkaus on sellaista, että se kukoistaa ystävyyden ilmapiirissä, jossa molemminpuoliset uskollisuuden tunnustukset ja uhraukset ja niin edelleen ovat tavanomaisia. Ei se kovin pitkälle mene ilman jumalallista rakkautta yli tämän rajan. Mutta Kristuksen rakkaus vastaa oikein niin kuin sen kirkkaus oikein alkaa näkyä siellä, missä ei ole mitään rakastettavaa. Missä on jopa vihaa, syntiä, pimeyttä. Huomaa, Jeesus ei katsonut sen riittävän, että voi suvaita ja sietää ja hyväksyä kaikki ihmiset. Matteus 5:44-45 sanoo, että rakastakaa vihollisianne, rukoilkaa niiden puolesta, jotka siis teille tekevät väärin tai teitä vainoavat. Eli tänä päivänä eikö ole niin, että valitettavasti usein tuntuu, että se on jo aika paljon, kun joku jaksaa sulattaa toisen, joka käyttäytyy sopimattomasti. Kuule, ei se Jumalan taloudessa ei. Pitäisi voida toimia myöskin aktiivisesti sen ihmisen hyväksi. Ja varmaan meidän täytyy tunnustaa, kyllä me tässä sitten tarvitsemme hengen rakkautta, eikä niin. Sen kautta ainoastaan se on pitkälle mahdollista. Jeesus rukoili ristillä, isä anna heille anteeksi, he eivät tiedä mitä he tekevät. Ja aivan kuin todistukseksi siitä, mitä Jeesus tulee tekemään omilleen, jotka antautuvat hänelle. Aika pian Jeesuksen, Kristuksen, kuoltua ristillä, mennyt kovin pitkä aikaa, seisoo Stefanus kivisateessa. Aika lähellä Golgataan muuten. Ja rukoilee jokseenkin samat sanat. Älä lue, Herra, heille syyksi tätä syntiä. Missä on tämä Golgatan kaiku tänä päivänä? Mistä se saadaan? Se saadaan vain Kristin juurelta. Golgatan Kristin juurelta, jossa Jeesuksen rakkaus saa tulla meidän elämään. Edelleen, jos me katsomme näitä eroja, on hyvin tavallista, että rakastunut nuori pari sanoo rakastavansa ikuisesti toinen toistaan. Samalla lämmöllä ja rakkaudella. Tämä on hyvin tavallista. Mä tässä hiljattain sain olessani lomalla tulla vähän rajojen toisella puolella viestin näitä ystävältä, joka sanoi, että nyt alkoi ikuinen rakkaus. No niin. En nyt tarkoita sitä, etteikö ihminen voi olla uskollinen. Mä siis näin inhimillisesti. Kun mä tarkoitan nyt sitä, että onko yhtään ainoa ihmistä, joka voi sanoa, että mä olen täyttänyt muuttumattoman rakkauden siihen henkilöön tai niihin henkilöihin, johon kerran lupasin. Kun aikaa kuluu, me tulemme huolimattomiksi. Toistainen tarkoittaa esimerkiksi, että tulee uskottomuutta. Mutta aivan varmasti rakkauksella on tapana usein menettää se hehku ja voima, ja se raistuu helposti. Se muuttuu. Mä en usko, että kukaan voisi nousta ja sanoa, että mä olen täyttänyt kaiken. Tiedän, että on vain yksi, joka voi sanoa, minä olen rakastanut sinua iankaikkisella rakkaudella. Hän on Jeesus, meidän vapahtaja. Hän voi sen sanoa. Ja mä tiedän, että Jeesus Kristus rakastaa meitä joka ainoa tänään ihan yhtä paljon kuin riippuessaan verissään ristillä. Mä en tiedä mitään niin hyvää viestittävää esimerkiksi sieluhoidossa kuin tämän asian. Juuri nyt Jeesus rakastaa sinua samalla rakkaudella. Ja oikeastaan roomalaiskirje osoittaa meille 5. luvussa, että kun me olimme heikot, kun me olimme syntisiä, niin Kristus kuoli oikean aikamme edestä. Ja toteaa, että kun hänen kuolemansa sai aikaan jo tällaisen anteeksi antamuksen elämän, niin paljon ennen me nyt pelastumme kaikesta vihasta hänen elämänsä kautta. Hän on voittaja tänä päivänä. Hän elää. Hän on yläpuolella kaiken, mikä estää meitä. Hänellä on kaikki valta, myös sinun elämässäsi, kun annat sen hänelle. Jeesus. Hänen rakkautensa sinuun on yhäti muuttumaton. Mä tiedän erään saarnan miehen, hän on jo muuttanut herran tykö. Ruotsissa asui aikanaan ja oli todella keskeinen henkilö Turun herätyksessä aikoinaan. Tämä voi julkisesti sanoa, koska tämä laulukin on julkinen. Hän oli Nils Dygren, nuori mies, joka tuli Turkuun ja Jumala yllätti ja antoi herätyksen. Totta kai se tuli, koko seurakunta oli rukonut ja etsinyt Jumalaa kauan, mutta Jumala otti yhden miehen, jonka hän asetti siihen välikappaleeksi. Ja niin kuin voi käydä, hänelle tuli kylmiä aikoja, mutta Jumala uudisti hänet, niin hän sai ihanan laulun, jossa hän sanoi, että miljoonia kertoja Jumala on antanut minulle anteeksi. Jos täällä on joku, joka ajattelee, että se oli siihen asti, kun Jumala minua armahti. Mä nyt kysyn sinulta. Käytä järkeäsi. Voiko olla mahdollista, että Jeesus maksoi johonkin pisteeseen saakka sinun syntisi? Eikä loppuja. Jeesus maksoi ei mitään tai kaiken. Ja me tiedämme, kumpi on totta. Hän maksoi kaiken. Ja jos haluat kulkea rehellisesti sen mukaan, mitä sinä voit antautua hänelle, mä uskallan sanoa sinulle tervehdyksen Jumalalta, sun vapahtajasi. Hän on maksanut viimeiseen hengen vetosi saakka kaikki syntisi ja heikkoutesi. Ei se tarkoita sitä, että oho, sit mä saan vaan elää ja olla. Se on armon väärää julistamista ja luvottelua. Mutta me tiedän, että me olemme heikkoja. Me tarvitsemme todella viimeisen hengen vetomme saakka jokainen armoa. Ja tämä muuttumaton rakkaus, uhrautuva rakkaus riittää. Kun puhumme uhrautuvasta rakkaudesta, uskon, että siinä on yksi asia, jossa inhimillinen rakkaus voi mennä aika pitkälle. Te varmaan tunnette ja tiedätte ja olette itsekin kokeneet varmaan monet elämässänne, että rakkaudesta te olette tehneet joitakin hyvin puhuttavia, vaikeitakin asioita, ettekä edes niitä laske miksikään, koska teidän ystävänne on kysymyksessä tai vähemmän. Mutta Jumala uhrautui kaikkien edestä, jokaisen edestä. Ja kun ajattelen tätä rakkautta, niin olen miettinyt, miten se muuttaa meidän elämämme vaikeat asiat. Miten se todella saa esimerkiksi työn ja toiminnan ja kaiken, joka voi olla vaikeaa ja hankalaa, ihan toisenlaiseksi. Ajattelin esimerkiksi lähetyssaarnaa, se nyt on aika hyvä esimerkki nyt tästä asiasta. Kuinka ihastuneena mä olen kuullut lähettien kuvaavan jotakin minun mielestäni hankalaa maata. Kansakin voi olla aika vaikeita ja jos me käytämme näitä inhimillisiä mittapuita, niin varmasti on niin, että siellä on monta kertaa tosi vaikea olla. Mutta katso, minkälaisella rakkaudella, minkälaisella lämmöllä nämä lähetit kertovat maasta ja kansasta, missä ovat. Minä muistan, kun kuulin edestä hienosta rouvasta, joka valtavia summia uudessa lähetykselle. No se oli hyvä asia. Hän meni kerran sitten katsomaan lähetyskentälle niitä paikkoja ja henkilöitä, joiden hyväksi hän oli uhrannut rahaa. Sitä hän näki, kun nuori lahjakas sairaanhoitaja käsitteli rakkaasti pikaisia ihmisiä. Ja silloin tuli esille se, mikä sydämessä oli tai tuolla omassa elämässä. Hän sanoi sitä, mitä ei olisi saanut sanoa. Hän sanoi, hyi, minä en voisi tehdä mistään hinnasta tuota. Silloin tämä sairaanhoitaja taas sanoi hyvin tyynesti, en minä tähän tätä rahasta tee. Minä teen tämän rakkaudesta, kunnia Jumalalle. Hyvin läheltä tiedän monia ystäviä, jotka olette vaikeita, inhimillisesti vaikeita asioita tehneet. Ja teette sen vain sen tähden, että rakastatte Jeesusta. Ja vielä enemmän, se on teidän sydämen kaipaus. Minä muistan, kun oma tyttäreni oli Japanissa. Oli monia vaikeita hetkiä sieltä. Mutta tälläkin päivänä, kun puhutaan Japanista, niin kummankin sydän vävyni ja tyttäni sydän syttyy välittömästi. Se on jäänyt sinne. Vaikka oli vaikeita, se oli rakasta. Ei ihminen voi tuottaa tällaista rakkautta omalla tahdolla ja sen tähden, että näin pitäisi olla uskovalla. Kyllä me tarvitsemme hengen rakkautta. Oikeastaan kun kuuntelee joskus, mitä ihmiset rukoilevat ja pyytävät. Niin minä en kovin usein ole kuullut syvää, oikein aitoa, semmoista oikein taistelua ja rukousta, jossa pyydetään Jumala, anna minulle sinun rakkauttasi. Onkohan siinä syy, että ihmisiä pelastuu sittenkin niin vähän? Luulen, että on. Edelleen, jos me vertaamme Jumalan rakkautta ja ihmisen rakkautta parhaimmillaan, ihmisen rakkaus ei pysty olemaan niin kovin viisas. Kuinka tavallista on, että rakkauden tähden, lainausmerkeissä rakkauden tähden, tehdään virheitä, kun ei voida esimerkiksi pahoittaa, jos otan kodin esimerkiksi, lapsen mieltä. Tämän päivän kodissa vaikka kuinka paljon esimerkkejä siitä. Rakkauden tähden ei sanota ei. Kaikki on luvallista. Oikein hätkähdin, kun kuulin kerran pojasta, joka sortui pahoisesti teille ja jäi viimein kiinni. Ja kun häntä kuulusteltiin, hän sanoi, minä vihaan isää ja äitiä. Minä vihaan heitä. Ja sitten hän sanoi, syy. Minulle ei ikänä sanottu, että ei saa tehdä noin. Ystävä, Jumalan rakkaus on viisas ja tarvittaessa opettava ja rankaiseva. Osata rangaista tai kurittaa, mitkä tässä on rangaistusta mielellään. Osata tehdä se ojentaminen tai kasvatus tai opetus rakkaudessa. minusta se vaatii heidän rakkautta. Muuten siihen tulee äkkiä semmoinen inhimillinen kiivaus ja joku semmoinen, joka saa ihan päinvastaisen tuloksen aikaan. Jumalan rakkaus osaa käsitellä meitä niin, että se koituu meidän parhaaksemme. Jopa niin pitkällä, että Hebreuskirja 12:6 sanoo, että jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Ja sitten osoitetaan, jos muistat jatkon, että jos me emme ole osallisia kurituksesta, niin me emme ole hänen lapsiakaan. Muista tuo kohde. Olemme äpäriä, niin kuin Raamattu sanoo. Eli jos sinä ihmettelet, miksi sinulle käy näin ja noin, miksi toisella menee näin ja minulla menee näin? Kiitäpä Jumalaa seuraavalla kerralla siitä, että se osoittaa kuitenkin sen, että sinä olet Jumalan lapsi. Ja hän kasvattaa sinua. Hän kasvattaa meitä taivasta varten, kunnia Jumalalle. Lopuksi. Hyvin ihana sanoma on Raamatussa siitä, miten rakkaus peittää synnit. Tätä ei pidä ymmärtää väärin. Että ei välitä synnistä, että sitä saa tehdä. Kysymyksessä on heikko ihminen, joka on erehtynyt. Pietari sanoo kirjassaan 4:8, miten rakkaus peittää syntien paljouden. Sanalasku puhuu siitä useamman kerran. Jaakobin kirjassa kerrotaan 5:19-20, jos joku eksyy totuudesta ja toinen palauttaa hänet, niin hän pelastaa tuon henkilön sielun kuolemasta ja peittää syntien paljouden. Ystäväni, on tärkeää, että me osaamme myös oikealla tavalla käsitellä tämän asian. Me tarvitsemme Jumalan rakkautta ja hengen johtoa, että mekin osaamme ei julistaa ja levittää asioita, vaan voimme peittää toisten heikkoudet ja tappiot. Että se ei ole herkkupala, vaan että se on surun asia. Jos me viivymme Jumalan edestä ja koetamme, miten voisimme auttaa. Kolossalaiskirjeen 3 kehottaa meitä oikein pukeutumaan armahtavaisuuteen ja pitkämielisyyteen ja niin edelleen. Minäpä luen täältä jakeesta 12. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toisen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Pukeutukaa rakkauteen. On tärkeää nähdä ihmisten erilaisuus oikealla tavalla. Meitä on monenlaisia loppuun saakka. Kun mä olen tämmöinen matkapappi ollut suurimman osan elämästäni, niin minulle äärimmäisen tuttu asia on matkalaukun pakkaaminen. Sitä ei vaimoni tee, vaikka hän niin todella monta muuta asiaa tekee minun puolestani. Mutta se on semmoinen homma, minkä mä teen itse. Ja se puhuttelee tässä suhteessa minua. Nimittäin ei aina ole helppoa saada niitä erilaisia tavaroita, jos on pitkä matka, niin sopimaan sinne, ettei ne vahingoita toisiinsa. Joku on helppo laittaa kulmaan ja toisia ei voi laittaa mitenkään vierekkäin. Mutta kun lopuksi saa ne sinne lastattua, niin vedetään semmoinen nahkahihna siihen päälle. Ja niin ne on kaikki siellä samassa laukussa. Ystävät, eikö elämässä ole niin, että ilman Jumalan hengen rakkautta joskus on tosi hankalaa saada ihmisiä lähelle toisiaan. Täytyy kaiken näköisiä koettaa saada, että voitaisiin elää rauhassa. Niin kuin Raamattu sanoi, että säilyttäen hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä. Mikä on se, joka voi saada meidät kaikki pysymään rakkaudessa, yhdessä matkalaukussa, matkalla taivaaseen? Se on Jumalan hengen murtava öljy, joka saa meidät rakastamaan toisiamme, kokemaan, että me olemme yhdessä Jumalan lapsia. Tuossa on sisareni ja veljeni, ja me olemme menossa meidän vapauteen. Toivon, että Herra saa rohkaista teitä jokaista. Ja ei ajatella sitä, että minä olen tällainen. Katsotaan, minkälainen meidän Herramme on. Avataan sydämemme hänelle. Ja silloin meidän huomaamattamme ja tietämättämme Kristuksen elämä vuotaa meihin. Ja mä luulen, että jos me itse alamme kovin paljon nähdä ja luulla, että meissä sitä on, niin sitten me olemme riukastuneet jotenkin sinne ylpeyden puolelle. Mutta toiset näkevät sen. Aivan varmasti. Mikä on tullut näin? Mä siunaan aina nämä opetuslapsikin, kun meillä on sellainen käsitys, että ne oli kaikki niin koko ajan erinomaisia. Kyllä niistä tuli todella mittavia. Mutta mitä ne olivat alussa? Johannes, Pietari, kumppani. Johannes ja Jaakobkin olivat Jeesuksen sanan mukaan kukkosen jylinän poikia. Enkä usko ikinä, että Jeesus nimitti ketään väärin. Kyllä kai meitä kukkosen jylinän poikia on yhtä ja toista monia ollut ja tulee olemaankin. Mutta me voimme muuttua. Johanneskin on kuin käsite rakkaudesta ollut jo pitkän aikaa. Minäkin aina, kun tulee Johanneksesta puhe, muistan, että hän on rakkauden apostoli. Ajattele, että sinä, joka et aina jaksa sulattaa itsesi mitenkään. Nimittäin itselle anteeksi antaminen on aika vaikea asia. Se on joskus paljon vaikeampi kuin antaa toiselle anteeksi. Mä tiedän kuule, mitä puhun. Mä muistan kerran, kun haluan kertoa tämän. Se oli mulle niin opettavainen asia. Siitä on aikaa melko paljon, kun sanoin yhdelle henkilölle pahasti. Ja se otti minun päälleni niin paljon, että minun piti lähteä kokousmatkojallekin. Mä ajattelin, että ei kerta kaikkiaan tästä yhtään mitään. Mutta sitten Jumala tarttui asioita ja osoitti, että kuule, sinähän olet ylpeä. Ethän sinä sitä sure, että sanoit tuolle veljelle niin, vaan sinä suret sitä, että kun sä olit nyt niin huono, että sinä jo kauemmin uskossa ollut menit tuolla tavalla tölväsemään. Sitä sinä suret, eikä suinkaan sitä, että sinä teit syntiä. Silloin mä tajusin, näinhän se on. Eihän mä voikaan tässä mitään hyvittää ja tehdä, että minulla on yksi ainoa mahdollisuus. Se, mikä oli alussakin. Mennä ristijuurelle ja pyytää anteeksi. Huomaa, mä olin pyytänyt sitä veljeltä jo aikoja sitten anteeksi ja se oli antanut anteeksi. Mutta mä en meinannut millään suojata sitä, että minä Jarkko Nieminen tein noin. Tämä on aika tavallista ihmisen. Saako Jumalan henki puhua meille? Luota Jumalan armoon. Älä selittele, älä puolusta. Mutta älä myöskään usko sydämesi valheita, joka sanoo, että katso nyt. Jeesus on maksanut kaikki sinun syntisi.